Tennessee.
Ah, desde Usaregora.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Wakazi wa Derna mashariki mwa Libya walikuwa kitathmini hasara walizopata kutokana na mafuriko yaliyoharibu maeneo mengi ya mji huo wa pwani, huku juhudi za kuwatafuta watu wasiojulikana walipo zikiendelea siku ya Jumamosi. Hii ikiwa ni siku ya sita huku miili zaidi ikitolewa baharini. Mtaa wa kati ambao hapo awali kwa kitovu cha shughuli za kiuchumi huko Derna ukiwa na maduka kwa kiasi kikubwa haukuwa na watu, huku sauti ya upepo na uvuma ndio ilikuwa inasikika peke yake kupita kwenye majengo yaliharibika, huku watu wachache wakiwa wamekaa barabarani wakiwa na majonzi wakinywa kahawa na kuchunguza uharibifu. Mwalimu mwenye umri wa miaka 44 Tarek Fahim Al-Hasadi, ambaye mke wake na wajukuu watano waliuawa katika mafuriko. Jambo la kwanza ninaloogopa ni kwamba hii itachukua muda mrefu, yeye na mwanawe walinusurika kwa kupanda juu ya paa, alisema. Hili linahitaji uvumilivu na ninaogopa kwamba msaada unaokuja ni wa muda mfupi, alisema huku akitokwa na machozi akiwa amesimama mbele ya nyumba yake iliyoharibiwa, lakini akiongeza kuwa amedhamiria kutoondoka katika eneo hilo. Mahakama moja mjini Cairo siku ya Jumamosi ilimhukumu mchapishaji na mwanaharakati mashuhuri Hisham Kasim, ambaye hivi karibuni alizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais Abdel Fattah al-Sisi, kifungo cha miezi sita jela, wakili wake alisema. Kasim ni kiongozi wa kundi jipya la Kilibilari Al-Tayar Al-Hur au Free Current, ambao limetoa wito wa kufanyika mabadiliko ya kisiasa ili kukabiliana na mzozo wa kiuchumi, na kusema kuwa naweza kusimamisha mgombea katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka 2024. Hakuna upinzani mkali unaotarajiwa kuwepo dhidi ya Sisi, mkuu wa zamani wa jeshi ambaye ameendelea kuungwa mkono na vikosi vya usalama. Kasim alipatikana na hatia kuharibu sifa za waziri wa zamani na kuwatukana maafisa katika kituo cha polisi baada ya kukamatwa, alisema wakili wake Nasir As Amin. Mahakama ya masuala ya kiuchumi iliyotoa uamuzi huo pia ilimtoza faini ya paundi 20,000 za Misri. Kesi yake ya kukata rufaa imepangwa kusikilizwa Oktoba 7, Amin alisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika mashariki mwa Afrika Kusini siku ya Jumamosi hii leo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya Mangosuthu Buthelezi. Mwanasiasa huyo mkongwe wa Afrika Kusini, mwana wa mfalme wa Kizulu na mtu aliyekuwa na utata wakati wa mapambano ya ukombozi wa ubaguzi wa rangi, alifariki dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 95. Waombolezaji wengine wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya Kizulu yaliyotengenezwa kwa ngozi ya chui na wanyama wengine na kushika ngao zilizotengenezwa kwa ngozi ya ng'ombe walikusanyika katika uwanja wa michezo wa mji wa Ulundi, ambapo walicheza, kuimba na kushangilia kabla ya ibada. vyombo vya habari vya Afrika ya Kusini viliripoti kuwa twiga wawili na swala sita wamechinjwa na kuchuna ngozi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya ibada hiyo. Buthelezi, mwanzilishi wa chama cha Inkatha Freedom, IFP, ambaye alihudumu kwa mihula miwili kama waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya baada ya ubaguzi wa rangi, baada ya kuridhiana na mpinzani wake chama tawala cha ANC, African National Congress, alifanyiwa upasuaji kutokana na maumivu ya mgongo mwezi Julai, na baadaye alirejeshwa hospitalini wakati hali haikuwa nzuri. Waziri anayesimamia mabadiliko ya kidigitali nchini Ukraine, Mikhailo Fedorov, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mustakabali wa vita vya Ukraine dhidi ya Russia unategemea na mashambulizi mengi yatakayofanywa na ndege zisizo na rubani na kuwepo na mashambulizi machache ya meli za Russia. Fedorov alisema uzalishaji wa ndege zisizo na rubani za Ukraine umeongezeka kwa zaidi ya mara 100 tangu mwaka jana. Fedorov pia aliambia shirika la habari la Reuters kwamba Ukraine inafanyia majaribio mifumo ya teknolojia ya AI ambayo inaweza kutambua shabaha kwa umbali wa kilomita kadhaa, pamoja na vinavyoongoza ndege zisizo na rubani licha ya kuharibiwa na mitambo ya kivita ya kielektroniki. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza katika taarifa zake za kijasusi za kila siku kuhusu Ukraine ilisema kuna uwezekano kwamba Russia itaanza tena kutuma makombora ya masafa marefu ili kulenga miundombinu ya Ukraine wakati wa baridi. Kimbunga Lee kinaelekea pwani ya New England nchini Marekani na Canada mashariki, kwani dhoruba hiyo bado inaweza kusababisha upepo mkali wa kiwango cha kimbunga na mawimbi hatari na kuleta mvua kubwa kwa mamilioni ya watu. Hali mbaya ilitabiriwa Jumamosi katika sehemu za majimbo ya Massachusetts na Maine. Hali ya kimbunga inaweza kukumba majimbo ya Canada na New Brunswick na Nova Scotia. Huko ndiko dhoruba hiyo inatarajiwa kuwasili baadaye mchana. Hivi sasa kimbunga cha majira ya joto kimegeuka kuwa dhoruba kali. Hali ya dharura imetangazwa katika majimbo ya Massachusetts na Maine. Shirika huduma za umeme limeripoti maelfu ya wateja hawana umeme kutoka Maine hadi Nova Scotia, Canada.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio ni mimi Abdu Shakur Abud. Leo nashirikiana tena na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Bwire, naona kuna wasikilizaji wengi wanatuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini tunasema samahani ikiwa hatujibu maswali yenu yote, lakini tunayaangalia, tunafuatilia, tunajaribu kujibu kila kitu tunachoweza. Basi karibu Kenneth, ni matumaini yangu kwamba umepumzika vya kutosha huko nyumbani. Sasa ukiwa fresh kabisa kutoka nyumbani, nani anayetufungulia uwanja wa maswali na majibu wiki hii?
Asante Abdu Shakur Abud, kwa kweli niliweza kupata nafasi ya kukutana na jamaa wote baada ya muda mrefu. Yaani tangu nije hapa Marekani mwaka 2018 nilikuwa sijapata fursa ya kurudi kutembelea jamaa nyumbani miaka 6. Sasa wewe mwenyewe utajijazia safari ya kwenda na kuona watu ambao ni wa karibu sana na familia miaka 6 ndio naonana nao. Ilikuwa ni furaha na ilikuwa ni fursa kwangu angalau kuonana nao moja kwa moja, sio kwa hizi simu tu na WhatsApp. Naam, sasa anayebahatika ni Daudi Sawale, aliacha nambari yake ya simu na umezungumza naye. Hebu tusikilize kumendaje.
Mimi nipo Dar es Salaam, niko Yongwe Chanika Dar es Salaam. Swali langu nilikuwa naulizaje, kati ya Russia na Ukraine, je, zilikuwa nchi moja? Na kama zilikuwa nchi moja, mbona leo zinapigana?
Unasemaje sasa Abdu Shakur Abud? Hizi zilikuwa nchi moja au nchi tofauti? Ninavyofahamu mimi zilikuwa chini ya jamhuri moja ya kisoshalisti, yani Urusi. Lakini wewe unasemaje?
Sawa kabisa, hizi zilikuwa ni nchi moja, na kwa hakika tunaweza kusema ni karibu watu wa moja. Nchi zote mbili kulingana na historia zinasemekana zilianza kama taifa au himaya ya Kiev Rus, ambayo ilipanuka kutoka mashariki hadi kaskazini ya Ulaya kuanzia karne ya 9 hadi ya 13. Ilikuwa ni mchanganyiko wa watu na siasa mbalimbali. Taifa hilo la Ukraine hata hivyo mara nyingi liliweza kugawanyika na kuungana tena chini ya himaya mbalimbali hadi pale Jamhuri ya Muungano wa Sovieti, yani Urusi, ilipoundwa mwaka 1921 baada ya kupinduliwa kwa mfalme wa Romanov. Ndipo Russia ikazaliwa na Urusi kuundwa kama taifa la kwanza la Marxist communist duniani, kiwa na muungano wa jamhuri 15, muungano ulovunjika hapo mwaka 1991, na hapo Ukraine kujinyakulia uhuru wake kwa mara ya kwanza sawa na vile Russia ilivyojinyakulia uhuru. Kwa hivyo mataifa hayo yakawa mataifa mawili tofauti, lakini Russia daima imekuwa ikidai sehemu za mashariki ambapo kuna Warusi wengi zaidi kuwa ni sehemu au ni ardhi yake. Kwa hivyo ni nchi mbili ambazo zilikuwa zimeungana mwanzoni kwa karne nyingi, halafu zikaja zikagawanyika tena. Kwa hivyo kwa ufupi, Russia ingali inadai maeneo yake ya mashariki, Ukraine ikisema la hasha, hayo ni maeneo yangu.
Hivi sasa ninavuta barua yako, ewe Pepe Pius Chengula wa Makambako, Njombe, Tanzania. Unaomba kuuliza hivi, ni kwa nini serikali ya Morocco inashinikizwa kukubali kupokea misaada kutoka nchi za magharibi wakati huu wa janga la tetemeko? Sasa Abdu Shakur Abud, kwani kuna ulazima wa kuomba kusaidiwa ikiwa unajiweza? Aya, na hali hii pia inatokea Libya ambapo serikali imesema ina uwezo wa kujitegemea, lakini mbona hawataki msaada? Kama msaada upo, inabidi useme sitaki msaada wako. Ama hapa pia linanisumbua akili namna ambavyo linamsumbua huyu Pepe Pius Chengula. Tueleze kuna nini?
Kwa kweli sio lazima kwa nchi kutoa msaada kwa mwingine, lakini ni ile hali ya umoja wa kibinadamu na ukaribu na ushirikiano. Ukimwona mwenzako yuko taabani, unakwenda kumsaidia bila kujali utajiri au umaskini wake. Sasa kwa upande wa Morocco ni swala la kisiasa zaidi kuliko jambo jingine lote linalojitokeza, na kwenye habari mtu anahisi inalazimishwa na nchi kama vile Ufaransa na Algeria kuchukua misaada. Lakini ukweli ni kwamba Morocco ina ugomvi kwa mfano na Ufaransa kwa muda hivi sasa kutokana na mvutano wa idadi ya visa za kusafiri zinazotolewa na nchi hizo mbili. Ufaransa ilipunguza idadi, Morocco ikakasirika. Halafu Algeria na Morocco zimekuwa zikigombana kwa miaka mingi kwa ajili ya Jamhuri ya Sahrawi, Sahara ya Magharibi, ambayo Morocco inadai ni ardhi yake na Algeria inawaunga mkono wapiganaji wa Polisario wanaopigania uhuru wa taifa hilo tangu Hispania kuondoka. Ugomvi mwingine wa Morocco na Ufaransa ni kwamba Ufaransa inaunga mkono zaidi Algeria. Kwa hivyo kuna matatizo hayo. Sasa Morocco haitaki msaada kutoka nchi hizo kwa mfano. Halafu ugomvi wa Italy kuhusu uhamiaji, wahamiaji wengi kutoka Afrika tunajua wanapita katika eneo au jia kuelekea Ulaya, wana wasili Lampedusa katika kisiwa ambacho kiko kando ya Morocco, halafu wanapelekwa kule Italia. Kwa hivyo mivutano hiyo yote inasababisha kwamba mtu anahisi kwamba inalazimishwa. Kwa upande mwingine, nchi inaweza kuwa na fedha lakini haina vyombo au wataalamu wanaohitajika wa kutosha, mfano kutafuta watu waliokwama kwenye vifusi. Morocco haina ya kutosha, inahitaji msaada kutoka nje. Ndio maana pia nchi nyingine zenye uwezo kama huo zinapendekeza kutoa msaada. Wanahisi kwamba tunakwenda kusaidia binadamu waliopatwa na janga bila kujali kwamba hii ni Morocco au hii ni Algeria au hii ni Libya. Ndio tatizo liloko pale. Algeria kwa mfano ilikuwa imefunga mipaka yake ya kuruhusu ndege kuruka kupita anga yake kuelekea Morocco, ilifungua baada ya mtetemeko ardhi. Kwa hivyo ndege za misaada kutoka nchi za mashariki ya kati zinaweza kuruka kupita Algeria kwenda Morocco. Kwa hivyo hali kama hiyo inatokana ni kwamba binadamu, ajali ikitokea wanajifikiria kwanza binadamu kuliko siasa za nchi.
Tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ninapiga hodi kwako Vadasa Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Unauliza, mapigano yanayoendelea Sudan, pande zote mbili zinazidi kuwapa mateso wanawake. Watamaliza lini ugomvi wao? Abdushakur Abud, kuna dalili kweli hawa wanajeshi wawili kumaliza vita hivyo, ama kila mtu sasa ni mbabe, kila mtu anajiona lazima ashinde?
Sasa Kenneth, kuhusu swala hili la Sudan, unaposikiliza ripoti za kila siku za mapigano yanayoendelea, unahisi vita vinaelekea hivi sasa kuwa ni vita vya kabila, na viongozi hawa wa kijeshi hawajionesha dalili za dhati kwamba wanataka kumaliza vita. Kwani mkuu wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alitangaza mapema mwezi Oktoba kwamba kikosi cha dharura cha RSF kimepigwa marufuku, lakini mhasimu wake anakiongoza kikosi hicho Mohamed Dagalo amekataa jambo hilo. Alafu kabla ya hapo Dagalo alikuwa ametoa mapendekezo yenye nukta 10 kutaka kumaliza vita. Burhan hajasema chochote kuunga mkono wala la, lakini amesema yuko tayari kwa mazungumzo. Burhan amekuwa akisafiri katika mataifa shirika kutafuta msaada wa namna ya kumaliza vita. Kwa hivyo kila upande unasema unataka kusitisha mapigano, lakini wakati huo kila moja anataka kuwa ni kiongozi. Mapigano hakuna dalili yanaweza kumalizika kwa haraka.
Sasa hapa ninavuta ujumbe wako Kasimu Bakari wa Magugu, Manyara, Tanzania. Wewe unauliza ni nchi gani duniani inayotembelewa na watalii wengi zaidi? Hili ni swali zuri zaidi, Abdushakur Abudu. Bila shaka kuna orodha ya watu wanaoingia nchi mbalimbali za dunia. Je, kuna nchi gani ambayo watalii ni wengi zaidi? Yaani wanaingia kila mara?
Naam, kuna orodha ya utalii inayopangwa na mashirika mengi, lakini yanayofahamika zaidi ni World Population Review na International Tourist Arrival Chart, ITAC. Sasa hii ya ITAC inaeleza kwamba kulingana na takwimu za mwaka 2022 kuna watalii milioni 71,700,000 waliotembelea Hispania, na hivyo kuwa nchi ya kwanza kutembelewa na watalii. Ufaransa inachukua nafasi ya pili ikiwa na watalii milioni 66.5 waliotembelea nchi hiyo, ikifuatiwa na Marekani milioni 50.5. Kwa upande mwingine, World Population Review kulingana na takwimu zake kabla mlipuko wa COVID, takwimu za mwaka 2019, Ufaransa imeongoza, imepokea wageni milioni 90 waliotembelea taifa hilo lenye vivutio vingi zaidi, hasa majengo kama Eiffel Tower, ikifuatiwa na Hispania iliyoshuhudia idadi ya watalii milioni 83.7 na Marekani milioni 79.3. Na taasisi hiyo inaripoti kwamba kwa miaka 30 kabla ya hapo Ufaransa ndio imekuwa taifa lenye kutembelewa na watalii wengi kuliko taifa lingine lolote duniani. Na utalii duniani nzima kabla ya COVID ilikuwa inaingiza dola bilioni 935. Kwa hivyo unaona Ufaransa ndio nchi inaongoza katika takwimu mbalimbali.
Sasa Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anatuandikia akieleza kwamba katika msingi mzuri wa kidemokrasia juu ya uongozi, unapokwenda vibaya madaraka ama madhara yake kuonekana kwa wakati kupitia mapinduzi na machafuko katika nchi hasa za Kiafrika. Uroho wa madaraka na kusahau kusimamia nafasi zao ndio chanzo pia. Sasa je, mnawashauri vipi viongozi wenye roho wa madaraka na walio jisahau katika kusimamia nafasi zao ambao bado wapo madarakani? Abdushakuru, sasa hapa inabidi uwe mshauri, lakini hili ni swali zuri. Sidani sisi huwa tunatoa ushauri wowote. Au unasemaje, ama utajigeuza uwe mshauri hii leo? Kama unaweza kufanya ushauri, basi Padri Moshi anataka washauri wale ambao wana uroho wa madaraka hasa nchi za Afrika.
Naam Kenneth, kabisa hujakosea. Kazi yetu kuu ni kutoa habari namna zinavyotokea na kuwaacha wataalamu na wanasiasa kukosoa au kutoa ushauri kama inavyohitajika. Hivyo sisi hatuna jukumu la kutoa ushauri. Kwa hakika ni wananchi wenyewe wenye kuwachagua viongozi hao ndio wa kutoa ushauri au kuwaondoa viongozi wanaotenda vibaya kupitia uchaguzi au malalamiko na maandamano ya amani, mfano jinsi wananchi wa Mali na Burkina Faso walivyofanya, alafu wanajeshi wakaunga mkono wakaondoa utawala uliokuwepo. Hiyo inawezekana au ikiruhusiwa na viongozi walio madarakani, lakini sisi hatutoi ushauri kwa viongozi au kwa mtu yoyote juu ya namna ya kufanya kazi au hatua gani kuchukua katika maisha yao. Sisi tuna ripoti habari zinazotokea. Tunaelimisha, watu wanachukua habari zile, sasa wanazitumia kwa maslahi yao, inaweza kuwa ndio ushauri wao, ndio inaweza kuwa mambo wanaweza kufuatilia na kuangalia la kufanya.
Kabisa, kwa ufupi lakini umefahamu vyema. Sasa turudi katika wasikilizaji walioacha nambari zao za simu, na tunaelekea Bunya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Kimberi Mbirika Valante. Niko Buza, DRC, ni kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Na hivi swali langu ambalo nimependa niulize hivi leo ni swali kuhusu mwanamuziki Brenda Fassie wa Afrika ya Kusini. Ningependa nijue kwamba alifariki akiwa ameimba albumu ngapi, na nyimbo yake ya na Makanjani ilikuwa ina tafsiri nini? Asante.
Huyu alikuwa nyota mmoja mashuhuri wa bara la Afrika, na hiyo nyimbo yake ya na Makanjani, ama ukipenda no Makanjani, ilikuwa kama wimbo wa taifa kote duniani. Ewe Abdu Shakuru, uliupenda huo wimbo sana, ulidengua dengua, uliucheza sana vipi? Ama unasemaje hapo?
Kenneth Brenda ni mwimbaji aliyependwa sana na kubaliana naye kabisa duniani, na nyimbo zake zilivutia na kufurahisha wengi. Sasa hiyo nyimbo yake ya Noma Kanjane, kama alivyo uliza msikilizaji wa Bunya, ni nyimbo aliyoitoa mwaka 1999 ya mapenzi. Kwa kifupi, Noma Kanjane ukisikiliza ni jina la mpenzi wake, anasema hatomwacha hata ikiwa watu wanamtukana kwamba si mzuri, ana mdomo mrefu, anayependa kuzungumza sana. Mimi na kupenda kwa vyovyote vile, anasema Brenda. Sasa upande wa album, mwana muziki huyu alizaliwa tarehe 3 Novemba mwaka 1964 katika kitongoji cha Langa jijini Cape Town, na kufariki Mei 9, 2004. Alifahamika sana na mashabiki wake huko Afrika Kusini kwa jina la Mabra, akilinganishwa na Madonna wa Afrika. Aliweza kwa ujumla kutoa album 20 akiwa peke yake, yani solo album, na 7 pamoja na wanamuziki wa kundi lake la kwanza la The Big Dudes mwaka 1983, kabla hajaanza kuimba peke yake mwaka 1987 akitoa wimbo wa Brenda. Ni hayo tu, naona Kenneth Bwire, hatuwezi kuendelea mbele. Ninampisha BMJ Muridhi kutuletea Viji Mambo. Kwa niaba yako mimi nasema asante, hadi wakati mwingine, kwaherini. Dunia imama.
Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, wakati umewadia ambapo mimi ujaja hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Sherehe kubwa imefanyika wiki hii katika kaunti ya Maricopa katika jimbo la Arizona hapa Marekani, baada ya mbwa aliyetoweka miaka 12 iliyopita kurejea nyumbani akiwa salama salmini. Mbwa huyo aliyepewa jina la Minion alikuwa gumzo katika kaunti nzima alipotoweka kutoka uwanja uliokuwa nyuma ya nyumba yao, na baadaye familia yake ikawa ikifanya juu chini kumtafuta lakini bila mafanikio. Lakini Alhamisi, Minion alitembea unyo unyo mpaka nyumbani akiandamana na afisa wa udhibiti wa wanyama, na kwa mshangao na furaha kwa wakati mmoja, familia yake ya zamani ikamkaribisha. Cha ajabu ni kwamba watoto ambao walikuwa wadogo wakati mbwa huyo alipotoweka, yani watoto wa binadamu, hawakumkumbuka. Lakini ilikuwaje mbwa huyo akawa ametoweka kwa muda mrefu hivyo, na alikuwa wapi wakati wote huo? Alisa Sanford, afisa wa udhibiti wa wanyama katika kaunti ya Maricopa, aliambia mtandao wa Fox News Digital kwamba kilichowasaidia kumpata mbwa huyo ilikuwa ni microchip iliyokuwa imewekwa ndani yake. Katika hifadhi ya wanyama ambapo Minion alitolewa na wamiliki wake alipokuwa mdogo.
Most of the dogs you see in the shelter came in as a stray pet and less than 20% of them have a microchip.
Microchip, msikilizaji, ni kifaa cha kielektroniki ambacho kinasaidia katika kuweka data na vile vile taarifa mbalimbali, na kinatumika kwa kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba zile taarifa hazipotei. Na wiki hii mtu mmoja aliyemuona Minion ya virandaranda mitaani alipopiga simu kwa afisi ya usalama wa wanyama, afisi hiyo iliwatuma maafisa wake kwenda kumchukua mbwa huyo. Maafisa hao waligundua chipu hiyo ambayo ilikuwa na taarifa zote kumhusu Minion, na ndivyo walivyoweza kuipata familia yake baada ya miaka 12. Kama Minion angekuwa akizungumza, msikilizaji, bila shaka angekuwa na mengi ya kueleza. Tuachane na ya mbwa wapoteao na kupatikana baada ya miaka 12, tuangalie ya paka. Maafisa wa usalama na udhibiti wa wanyama katika kaunti ya Montgomery, jimbo la Maryland hapa Marekani, walipigwa na butwaa wiki hii walipofika katika bustani moja na kuwapata paka takriban 56 wa aina ya Burmese na Himalaya wakiwa wametelekezwa na kuwekwa pamoja na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa mratibu wa shirika linaloshughulikia wanyama Beverly Karaha, wengi wa paka hao walionekana kudhoofika kiafya, lakini kwa ujumla walikuwa salama. Alisema tukio hilo limewashangaza wengi, ikiwa ni pamoja na wakazi wa kaunti hiyo ambao wanasema hawajawahi kushuhudia hali kama hiyo.
The cats have been dumped in multiple numbers, 18-20 in these carriers.
Maafisa wa polisi wanachunguza kisa hicho na wametoa wito kwa yeyote aliye na habari zozote kuhusu jinsi paka hao walifika pale, wawasiliane na maafisa wa usalama au kituo cha usalama na udhibiti wa wanyama ili kutegua kitendawili hicho. Paka hao wanaendelea kutunzwa kimatibabu katika kituo cha wanyama cha kaunti ya Montgomery, kwa mujibu wa shirika la habari la Fox.
If you know anything about these cases, please reach out to the Animal Protective League investigative hotline at...
Msikilizaji, hata sisi hapa katika meza ya Vijimambo tuna maswali mengi kuliko majibu kuhusu jinsi paka wengi jinsi hiyo wanaweza kuwa pamoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu paka wapatikanao katika bustani wakiwa wametelekezwa lakini isijulikane ni nani aliwapeleka pale, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka panya hutawala, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Sare sana BMJ Muridhi na Viji Mambo. Ama kweli nimejaa mambo. Basi msikizaji, ni kusome muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya. Wakazi wa Dena mashariki mwa Libya walikuwa kitathmini hasara walizopata kutokana na mafuriko yaliyoharibu maeneo mengi ya mji huo wa pwani, huku juhudi za kuwatafuta watu wasiojulikana walipo zikiendelea siku leo Jumamosi kwa siku ya sita, huku miili zaidi ikitolewa baharini. Mahakama moja mjini Cairo siku ya leo Jumamosi ilimhukumu mchapishaji na mwanaharakati mashuhuri Hisham Kasim, ambaye hivi karibuni alizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais Abdel Fattah al-Sisi, kifungo cha miezi sita jela. Wakili wake alieleza hayo. Kasim ni kiongozi wa kundi jipya la kiliberali Al-Tayar al-Hur au Free Current, ambao limetoa wito wa kufanya mabadiliko ya kisiasa ili kukabiliana na mzozo wa kiuchumi, na kusema kuwa inaweza kusimamisha mgombea wake katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka 2024. Na maelfu ya waombolezaji mashariki mwa kusini Afrika Kusini wameenda kwenye mazishi ya Mangosuthu Buthelezi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.